Ажыл чордулга, чербі чейді дұғар егізі. Италия же ешіндіріп чордларын шиетпірлейін өз соңында, Павелді базы ұскада чамды қоруғдаттырған ұлысту императорның тұсқай батальонның чүз шерік баштанғызы Юлийге күлейдіп берген. Адрамит хорейден Асияның еріктерін же ешіндіріп үнікпен қорабылға олырқпан біз. Бестің білі ғады Фессалоника чұрттық македончу Аристарх чоран. Тартазында күндіз Сидон хорейге ешіндіріп кәлгін біз. Юлийнің Павелге хамарылғазы кежесік болғын. Ол Павелдің кереглейін жүйесін тұп беріп, сағыз шава ашқынын көргізерден еш өрінгі барғаш кейір арғаны аңа берген. Біз оғырттан талай жәуінгіш, дедір қаттар қадаңындан, кейпірні қаттардан ұжықтан талазы білі ежіндіріп бердіміз. Келекия білі Памфилияның еріктерін чүй жалғып чыдар талайны кежір ежіндіргіш, Ликияның Мира хорайғы келгенбіз. Аңа шерік баштың жызы Италия жәй ежіндіріп паржарағын Александриядан келген корабль толғыш бізді аңа олыртықпан. Хөй хүнер іштінді ұдыр қат қадаңындан ожуым ежіндірзе-ежіндірзе арай бұрда книт хорайның чаны білі ертевіз. Ұдыр қаттар қадаңындан оруғы суламжылап чадаш, Салмон шенектің чолғы білі крит ортылықтың қаттардан ұжық талазын тұрғар ежіндіріп қаңыз. Ұлы күженік білі оң қыдың тұрғар ежіндіргіш, Ласия хорайдан арақ әвесті әкке өртейлдер дейір шерге келгенбіз. Көй күндеріні чидірген болғыш, ежіндірері озалдыға апарған. Ең чуғылы иудей шеер күні базы ерткен тұрған. Үнжан аш Павел мүнже деп сағындырған.
Тыңның арам, біздің аян жоруыз жүлі қарабыл біле жүкке емес. Аулысқа база ұлы пергеде ешкінер болғаш, айыл қалап біле ертерін көріп тұрмен.
Үнжалза да шерік баштың жезі Павелді тыңнауын, қорабыл езі біле башқарақчының сүмезін әдірген. Ұқ өрттейл аңа қыштарыңға таршпас борғы, талай жыларының көй кезі ортан талай жүнгіш, болдынар болзы Критті финик өрттейлгі жеткіш, қышты аңа ажарын шиетпірлейін. Финик тергі мұрну барын, базы соңғу барын чүктерже ұлай ажық чыдар өрттейл дұрған. Мұрну чүктен ожуым қатқа дергі, біске керек жүве чоғымна олдыр деш, талай жылар яқырын көдіргіш, Криттің әрейін дұрғар ежіндіріп чорықпанлар. Әнжалзы да ұдауанда ортылықтан пісше, соңғы жөн жүктің қады дәвадар күштік шуырған көмі қадық білгін. Қорабыл шуырғанға алзық баш, қат ұдыр чорып чадақман. Бесін жан чалғығыларға чағыртып, олар бісті қайнар ұғылайдыр, ұнар оқтадып чорып бергіміз. Қавда дейір пічі ортылықтың ұжық талазы біле ежіндіріп ертіп ба жұтқыш, аңа қамғалал кемезін арай борды пажықлап алдығыз. Оны өрік өдіргіш, қарабілдің ада білі чоғын хендірлер өттіргіш, құржай шарып алғамыз. Сирт тәпелезіндік сұғық черге кептелі бейірінден сезінгіш, қарабілдің барустарын дүжіріп бақпыш, қад айы білі чорып бергіміз. Шуырған шыдажыр арға жоқ кеткерге, тар тазында күндіз қарабілдің чүйгін дүжір оқтау егілейміз. А үшкі күнді дәрі керекселдің кезейін ұлы споттарының қолдары білі қарабілден дүжір оқтаппан. Көй күннер дұрғызында күн да, сылдыстар да көрбедіңіз. Ақүштік шуырған кетке біле тұрған. Адақ соңында қамғалау алыр қандық да идегіл ашқандырған. Олыстықы өрчіні да чивейін тұрған. Павел үнжен тұрық көлгіш мүнжа дейін.
Сілер мен сүмен тыңнап, Криттен ешіндіріп үнмес тұрғандыр сілері жөр. Үнжан қан болса, бұл қамың айыл қалапқа, жидірге таварышпас ейтпіз. Үнжалса да ам сорып керінгер. Сілердің қайыңарда өлбестір. Ачуғыле қарабыл бұстырдыр. Еткен түне мен мөгейіп, баран болып чорурым, құрғанның төлейді менге келгеш барды. Ол менге, Павел, Ортпан көр, императорның мұныңға тұрар жүрліксен. Ол дейш, құрған тодының абыралы біле, қады есіндіріп чорурым, түгі ұлысқа амы тыны қайырлы артыр, деді. Үнжан қаш, сорып керіңере жүр. Мен құрғанға, база бүгі чүвенің оң чуғалаған айы біле полырынға түзірермен. Бізге қандық бір ортылық жай үндір оқтаптар ұжырлым.
14 көк түн түшкенде, чалғығылар бізді Адриатика талайынға чайғап чоран. Түн ортызында талай жылар чоғы ұста бірлі шер барын біліп қаңыр. Олар сұңның тереңін кемжейірге 4-тен кремейтір болған. Елен болғаш қаттап кемжейірге 3-ден кремейтір болған. Бізді қайалар жай үндір оқтаптарының қорқыш, талай жылар қорабылдың артығы талазындан 4 яқыр бадырғыш, күн түргенне үнік көзіндейш мөргіп тұрғандар. Олар қорабылдың тезерін оралда жып, Карабылдың думжуундан якыр бадырган улус болуп, камгалал кемезин сүбжети жүрө берген. А Павел шерик баштыңжызы болго шериклерге:
«Олар Карабылга артпас болса, силер тирги артарын кордабаңар»,
дейт. Шериклерин жан кемени тутуп турган чоң кендирлерине үзө шаптарга ол талай же кеп түшкөн. Таң адар тушта Павел хамык улуска чененип алыр эки буур деп чугала өгөлү.
«Бүгүн силердин тирги күнүңөрдөн Манашкынын ардынын 14-кү күнүдүр. Ол үйө ичинде чүнү да чибен болгойсулер. Анжанга шемненип аарыңарды сүмөлөп турмен. Амытыны артар тизгерсе, ол силерге эрге жок чугула. Кайыңардын да башынтан жаңгыз та түк черче кеп түшүп читпес».
Павелин же дейш, клейпти алгыш, бүкү улустун мурдунга бурганга өрүп жеттиргиш үйлөшүп чий берген. Улус шупту соруп кирип ченмени алган. А карабылга шупту 200 чейден алды кичи турганбыз. Тоттур ченденген соңунда кызыл тасты талай же түшүр октоп, карабылды чийгеде өгөлөйбүз. Таң адык кэрге талайшылар элезиндик эриктик мугулдур көрүп калганнар. Анжалса да чүй деп чедеэрсин билбес болгондор. Олор болдунар жөө болсо, карабылды сыык черге кадылдыр олуртуптарын чийит бирлейнир. Якарларына талай же түлүкпеш, карабылды башкарар эшки иштер бажаглаган кендирлерине одура кезикпеш, хат карабылды апары биле пичи парус көдүргөш эрикче эжиндирип чорукконбуз. Карабыл элезиндик шенекке үскеш, сыык черге кадалы берген. Думжуу хандыр кадалгыш шимжебен барган. Арты талазын күчтүк жалгыгылар боза шаы келин. Коруктаттырганардан жаңгызы да эштип чорук кылыш тезе бербесин дейш. Шериклер аларның шуптузун өлүрөр деп читпирле алган. Анжалса да шерик баштыңчысы Павелдің амытынын камгалар дейш, оларның ол сагышын күйсөдөрүнгө шаптык тапкан. Ол эштип билир улусту сук же баштай шурай бергиш, эрикке жедир эштерин тушаган. Арткан улуска калбак кыяштар болгош, карабылдын бузундуларынан дуттунгаш амытынын камгаларын айткан. Анжалдыр хамык улус эрикке жете берген. Камда түжүп өлбөйүн болгон.